Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irratzi zentzuten magaituzu zapatua ba. Ordu bata, edo beste naz eguazteneko arratsaldeko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Podcast hau. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeuka zegongo gara atorren ordu betean, teknikare Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Ikasturte honetako lehen saio hau berezia izango da. Ez dugu gonbidatu idazlerik estudiora. Aurreko saioetan literatura sistemako partaide eta eragileek egindako gomendioakaz osatu dugu gaurkoa. Idazle, irakurle, liburuzain, liburu dendako arduradun eta literatur solasaldien dinamizatzaileakaz bildu izan gara euskarara ekarritako liburu bana gomendatzea eskatuteko. Eta beren berbak Bizkaia Irratiko sintoniara ekarteko. Bilboko Luis Michel liburudendako langile Eneko Álvarez Orrantiak Leslie Feinbergen marimutil handi baten bluesa eleberria komendatu euskun. Mungiara joan da, bertan elkartu ginen literatur solasaldiak dinamizetan dabilen Miren Pilarabeiteagaz, eta berak Saforen poesia gomendatu euskun. Durango elkartu ginen Elena Olabe idazleagaz bere gomendioa jasoteko. Zadie Smithen Kanbodiako enbaixada elebarrea. Iera joan da udal liburutegiko langile Txaber Larreategik Adania Xibildiren detaile xume bat elebarria gomendatu euskun. Eta hurrengo Elorriogo udal liburutegiko Ainhoa Larrinagak Irene Solaren Nik kantatu eta dantza egiten du mendiak elebarria gomendatu euskun. Larrabetzun elkartu ginen Gotzon Barenderan idazleagaz eta bere gomendioa Amadu Korumaren Independentzien eguzkiak eleberria izan zen. Ostien, Jeko Xarakie irakurre taldeko parte de Iñaki Lejardi Fundazuriak, Enrich von Klisten, Michael Kohars elebarria gomendatu euskun. Eta azkenik, Gasteizko Epa Forest liburutopia liburudendan batu ginen Bilboko San Ignacio auzoko Amaia Álvarez Uria literatur kritikariagaz. Eta bera gomendatu euskun, Alixen Betxelen Fun Home komikia.
I can remember being actively
parce que le gars commence par monsieur le petit zonard après se passer une première fois
monsieur Zonard. Ah, yo después de la primera vez que la historia la volía a escribir desde tantas perspectivas, desde tantas subjetividades narrativas como fuese posible. Yani o kadar ilginç bir şekilde sormama rağmen istismar oldu. Yani istismar derken
Euskarari ekarriak.
Bilbon gaude. Louis Michel liburudendara etorri gara, itzordua daukagu Eneko Álvarez Orrantia, bertako langilearekin, kaixo Eneko, zer moduz?
Kaixo, oso ondo bai.
Bueno, liburudenda bai, zabal bat, azalduko zeniguke, pixka bat, liburudenda hau zer den, kooperatiba bat dela esan didazu, ez?
Bai, kooperatiba txiki bat da, eta bueno, ba, 2016an jarri ginen martxan, eta ideia zen ba, liburudenda feminista eta pentsamentu kritikorako ba, espazio bat eratzea. Gainera ere, aktibitate kulturalak eta bueno, ba, itzaldiak eta tailerrak antolatzea. Eta, bueno, dara magu ja 9 urte, eta nik uste dut, ba, bueno, bai, egin dugula bai aktibitate kulturalaren bidez eta bai hitzaldien bidez, ba, pentsamendu kritikoa eta idei feministak zabaldu, ez? Baina ere ideia zen leku irekia izatea. Osea, eta bueno, ba, denbora oso azkar pasada, ja, 9 urte. Baina pozik gaude bai proiektuarekin, bai.
Oso ondo, ba, bueno, etorri gara ona irakurrieran saioko entzuleentzat euskarari ekarritako liburu baten gomendioa jasotzera zure ahotik, eta zein da gomendio hori eneko?
Bale, ba, kasu honetan erabaki dugu Leslie Feinbergen Marimuti Landi baten blueza. Katakrak argitaletzearena, Iruñakoa, eta Fermin Zabaltzak Iruñarra ere itzulita. Jatorriko izena da Stone Butch Blues. Eta bueno, erabaki dugu zen eta gure ustez liburu garrantzitsua da. Bai, alde batetik generoko identitatea eta bai klaseko borroka oso ondo azaltzen duen eta ze tensioak dauden ba bueno marimatxo gaztrear zaten den moduan bazara estatu batuetan, ez? Eta gainera ezkerrekoa. Liburu oso batxutan unkigarria, batxutan ere zamurra ere, eta bueno, nik uste dut ezinbestekoa da pizka bat ulertzeko, ba bueno, nola sexu identitateak eta ba ezkerreko joera izateak ba bueno, nola kondizionatu alzaitu ba eguneroko bizitzan.
Fermin Zabaltzaren itzulpena dela esan duzu, zen moduz irakurtzen da liburua, ondo, xamurra da?
Nik uste dut, bai, ondo irakurtzen da, oso leberri, ez dakit nola esan, erritmoarekin eta onelako zer, bai, ondo, eta nik uste dut, nik ez dut ulertzen, ezin dut ingeleseko eta euskaratik nola egon den, baina nik uste dut lan ondo egina dagola. Gainera nik uste Fermin Zabaltzak Katakarrakeko beste liburu batzuk ere ba hori itzuli ditu, eta nik konfiantza handia daukate ba bueno proiektu horrekin, bai.
Eta hain zuzen ere Fermin Zabaltzak ere Leslie Feinbergen beste liburu bat ere itzulita dauka, ez? Euskarara ekarri du, eh? Zein da?
Da borrokalari transgeneroak. Eta hau, ba, bueno, jatorriko izen engelez ezen transgenero guarri hortzen onelako zera bat.
Hau ez da eleberri bat, ez da?
Hau entzeiu bat da, bai. Eta, bueno, interesgarria da, bera oso Leslie Feinbergek oso militantea izan zela, bai bere, bueno, bere izaeran, ez? Sexual opzioan, eta bai eskerlari moduan, ez? World Communist Party alderdian militatzen zuen, eta gauza bitzea da nola Stone Butch Blues, oza, marimutil baten blueza, nola utzi zuela argibide zehatzak ba hori publikatzen bazen. Eta zen plusbalia ez ateratzeko. Osea, bere deia zen alden eta jende gehiago irakurtzea liburua. Ez zuen nahi ba hori ateratzea. Da bueno, komunismoko idei oso bueno, interesgarria eta gainera liburua batzutan erazte dutenean jendea geratzen da harrituta ze merkea den. Eta bueno, nik uste dut oso pertsonai interesgarria izan zela eta merezi du irakurtzea. Da eleberri oso ona, bai.
Ba, eskerrik asko eneko, eta bueno, behin da berriro errepikatua arren, horitaretziko diguzu izenburua, egilea eta itzultzailearen izena?
Bai, ba, liburua izango zen Marimuti Landi baten bluesa, Leslie Finkbergena, eta Katakrak da argitalitzea, Iruñakoa, eta itzultzailea Fermin Zabaltza.
Bueno, ba, mila eskerreneko, eta hurrengo bat arte.
Bale, ba, mila esker zuri, eh?
Euskarari ekarriak.
Mungiara etorri gara, eta hemen gaude, Torre Bilelan, kultur etxea, liburutegiare bertan dago, eta itzordua daukagu Miren Bilela Beitiagaz, bera idazlea eta literatur solasaldien dinamizatzailea ere badena. Eta bera, gomendatuko dauzku irakurriran saioko entzuleentzat euskarara ekarritako liburu bat. Baina, bueno, aurretikan berak esplikatuko digo bizkatzen dan lekua, eta kaso Miren.
Egunon, Mikel, zen moduz. Bueno, bai, ba, Mungian gagoz, eta Torre Bilela torretxe bat da, Erdi Aroko torretxe bat. Aide nagusien gatazketan zerikusi handia izan zuena. Bueno, badago aide nagusien arteko gatazka batzuk badira hemen biletarrak eta butroetarrak. Butroio gaztelua 19. mendean bukaeran berrera ikizan, eta bueno, egin zan olako gaztelu bat romantiko itxurakoa, Disneyk ataratzen dituen modukoa, baina lehenago torretxe bazan. Eta haien aideen leku, gotorleku, eta bilela zan, Ganboa tarrena uste dut, ze, alde historikoaz dut prestatu, nik literario prestatu dut. Bueno, gero 15. mendean aurrera gagozela, egon ziren gatazkekin eta bar Gaztelako erregea nolabait kokoteraino egoan, eta bialdu eban bere bigarren bat, bere ordezko bat, ba toki honek baretzera. Aberran dagoz euskaldun horrek Mungi eta horrek jotake enborrokatan eta baretzera, eta etorri zan Gaztelako gizon hori 3.000 saldunekin, hori garaian asko ziren, baina hau hobeto kontatzen dau nirekin Mungiako institutuan ikasi eban Juanma Gonzalezen beli, bueno, batzutan telebistan ere kontatzen ditulako gauzak. Eta orduen batu ziren lehenago arerioak zirenak, aide nagusiak ingurukoak, eta egon zan Mungia inguruan La Batalla de Mungia, oso famatua. Eta bertakoek irabazi neutzen gaztelatarri. Orduan, ba, bueno, gauzak... Dirudienez, mende batzutan bateratu ziren gertaera bakarra izan zen, gaztelakoak tozelako baretzen, baina bueno, gero susmatzen zen, agian lekua eta lurrekin, eta bueno, ba, mene nagusi egiten, eta kanpotarraren aurka batu ziren. Da hau da torretxea, familia horren torretxea, eta orain liburutegia dago, eta areto bat ere bai, da, bueno, beste kulturetxe bat ere badago, hemendik egon ziren arlo batzuk eta ara eraman ziren musika adibidez, eta hori, hemen txegagoz.
Osondo, eta zein da orduan gomendatuko diguzun liburua?
Ba, Saforen poemak dira. Saforen poemak aspaldidanik irakurtzen dituen, euskarara itzulita ba zeuden, baina egosan aldizkari batzutan ez dut gogoratzen orain noizkoa, baina igual 1950-ekoa edo izango zan itzulpena, eta nik erabiltzen dituen nire klaseetan ikasleekin, baina orduan zeuden hori sakabanatuta aldizkari baten, ustot euskerea izan zala, bai, ez dut gogoratzen orain. Bueno, eta gero, orain dela urte batzuk, Maite... Bai, Maite López Lasserasek argitaratu eban azken itzulpena, oso ona, 2020an nila jubilatuta nengoen, beraz, hau ez dut erabili nire ikaslekin, baina bai erabili dut irakurketa taldeetan nagusiekin. Igez irakurri genuen, bai Bilbon, Bidebarrietan eta Mundakan ere bai.
Osondo, eta...
Eta Safo iruditzen jat emakume idazle bat oso oso ona. Duela 2005-2007 urte gitzi gora bera idatzi zituen poema honek, bakarrik berreskuratu dira idatzi zituenen 120 gitzi gora bera. Baina oso onak dira. Eta hain zarra izan arren oso gaurkoa da bere idazkera. Bai bere idazkera motagaitik, bere ikuspuntuagatik, emoten dauen emakumearen ikuspuntua, baina ez dau bakarrik idazten, pentsatzen dugu maitasunaz, idazten dau baita ere gudaren aurrean daukan ikuspegiaz edo hartzen dauen jarreraz, idazten dau posesio politiko ez. Bera, familian gora bera politikoak izan zituen. Pentsatzen da garai hartan emakumeek ez zutela iritsi politiko bat honek bazeukan. Irakasle moduan, kultur eragile moduan, idazle moduan, maitasunaz, emakume maite mindu bat legez idazten da, adiskidetasunaz, ama, arreba, alaba moduen, orduan, Safo asko dagoz.
Bueno, ba, oso interesgarria da, pentsatu dut entzuleek eukiko dutela goa urbiltzeko. Itzulpenari buruz berbain ordez, agian irakurriko zeniguke bukatzeko elkarrizketa hau poemaren bat?
Bai, ba, aukeratu dut norberak maite duena. Badaukalako maitasuna bertan, badago adiskidetasuna bertan, eta badago gerraren aurreko posizio bat. Norberak maite duena. Batzuek diotenez, zaldizko tropa bat da lurru ilunean dagoen gauzarik ederrena. Beste batzuentzat berriz infanteriazkoa. Eta besteen arabera itsasontziena. Niretzat ordea norberak maite duena da. Eta edonorentzat ulerterreza da. Izan ere, guztietan ederrena zen Helena, ohore handiko senarra utzi eta itsasontziz Troiara joan zen. Eta ez zen oroitu ez alabaz, ez guraso maite ez ere. Ziprisek limurtu baitzuen. Honek guztiak gogorarazi dit, Anaktoria orain ez dagoela nirekin, eta haren ibilera maitagarria, eta haren aurpegiko argi dizdiratsua ikusi nahi nituzke, Lidiaren salgurdiak baino lehen, soldaduak gerrarako prest egon baino lehen.
Osondo, Miren, hori terreziko dibuzu, naiz da ontsa aipatu dugun, egilea eta itzultzailearen izena?
Safo da egilea eta itzultzailea Maite López Laseras, 2020an.
Ba, eskerrik asko eta aurren arte, Miren.
Eskerrik asko zuri.
Euskarari ekarriak.
Durangora etorri gara, berriro be, eta Durangoko liburutegian jarri dugu itzordua Lina Olabegaz, eta bera komentatuko duzku aurkoan irakurrieran saioko entzuleentzat euskarara ekarritako liburua. Kaixo, Lina, zelan?
Kaixo, ondo.
Bueno, zein da komentatuko diguzu liburua?
2024an euskarara itzulitako Sadi Smithen Kanbodiako enbasada, Garazi Ugaldek itzulita, Igela argitaletzeak argitaratua. Bai.
Zergatik komentatuko diguzu liburu hori?
Ba, kasualitatez heldu nintzen liburu honetara. Liburutegian ikusi nuelako mai batean gomendatuta, eta banuen pendiente Sadi Smithen zerbait irakurtza, eta zanuen, hasiko naiz euskeratik. beste itzulpen batzutatik baino, edo originaletik baino, eta irakurren nuen, eta pioa gustatu zitzaidan. gainera oso, bueno, liburu laburra da eta iruditzen zait zaila dela, ez? Laburtasun horretan engantzatzea eta oso ondo egina dagoela. Orduan, ba, asko gustatu zitzaidan, ez? Ba, horregatik gomendatzen dut.
Zadie Smithen referentzia bazen ditula ulertzen dut, beraz?
Bai, ez nuen bere zer irakurrita. Ezagutzen nuen, bera gehiago igual pertsonaia moduan edo publikoki zuen irudiagatik, baina ez nuen bere zer irakurrita. Eta orduan, ba, bueno, ba, aukera ona iruditu zitzaidan hasteko.
Zadie Smithei buruz zer esango zenuke?
Ba, ez dut asko ikertu, baina liburu hau irakurrita eta, bueno, beste gauza batzuk irakurri ditudanak bereak, bueno, oso pertsona interesgarria iruditzen zait, oso era argian eta zehatzean idazten du, eta bueno, gaur egun oso, bueno, garaikideak diren gauzei buruz, eta bueno, oso interesgarria.
Beranungoa da?
Uste dut Londreseko auzo batekoa dela, ez dakitoin, bueno, de hecho liburuan agertzen da auzoa, baina ez naiz akordatzen.
Bale, beraz Inglaterrakoa da, jatorri inglesekoa. Bale. Laburtuko zenuke zeri buruz den liburua?
Ba, bueno, liburua probat kontatzen du faturen historia narratzaile orojakie baten ahotsetik, ez? Fatu etorkina da. Londresera heldu dena eta bueno, neskame moduan egiten du lan asiar jatorriko etxe batean. Eta bueno, ba pasarteak oso laburrak dira eta kontatzen ditu faturen pentsamenduak, faturen egunerokotasuna nolakoa den, eta horretan tartekatzen ditu ere bai, ba migratuen bestelako esperientziak, bai, igual boterearekin ere eta bueno, ezberdintasun sozialekin ere harremana duten esperientziak eta bueno, gauza asko kontatzen ditu eta geruza asko dituen liburu bat dela iruditzen zait, baina oso era ez dakit, sumean, bai.
Bueno, itzulpenari buruz hitz egin ordez, agian irakurriko zeniguke pasartetxo bat belarrira nola egiten duen edo entzuleek jakin dezaten.
Gristasun hotzera atera zelarik, Fatuk nolabaiteko argitasun bat sentitu zuen. Erabat garbitu izanaren sentipena. Ez eguraldiak ez bere goera berriak itzali ezin zutena. Hala ere, gorputza darrak astun eta ilea bustita zeuzkan. Seguraski katarroa harrapatuko zuen kanpoan zain zegoela. Lau eta erdiak baino ez ziren. Poltsak espaloian utzi eta haien aldamenean eseri zen. Kanbodiako enbasadaren beste aldeko autobus geltokiaren ondoan. Autobusak joan etorrian zebiltzan. Bere parean mantzotuz eta sakar jarraituz altzatu eta igotzeko interesik ez zuela konturatzen zirenean. Gutariko asko igaro ginen oinez haren paretik arratzalde hartan, edo ikusi genuen autobusean gindoa zela, edo autoaren haizetakotik edo gure balkoietatik. Nola ez, geure buruari galdetu genion neskaura zertan ari ote zen egunaren erdian espaloi ese hartan eserita. Kezkatu egin gintuen, okerrena uste izateko joera dugu hemen, guiles denen. Luma bolari begira ikusi genuen. Plik-plok, plik-plok, jokalari batek amaiera bortitz bat besterik irudikatu ezin balu bezala, eta besteak kolpe itzaropentzu bat bueltan.
Osondo, mila esker, Elena. Horretaratziko diguzku berriro ere egilea, izenburua eta itzultzailearen izena.
Bai, Kanbodiako enbasada, Zadie Smith, eta itzultzailea Garasi Ugalde.
Ba, mila esker eta aurrengo bat arte.
Zuei, eskerrik asko.
Euskarari ekarriak.
Iara etorri gara, iera, eta itzordua daukagu Eako liburutegiko arduradun Txaber Larreategirekin, berak gomendatuko deusku irakurrieran saioko entzuleentzat euskarara ekarritako liburua. Kaixo Txaber, zer moduz?
Ondo, hemen gabiz. Porkea, porkea.
Liburutegi txikitxoa da, iekoa?
Bai, bai, liburutegi xume bat da, egiz esan. Ba, 10 urte pasautxu eukiko dauz. Eta, bueno, pues, gure neurri zen, ba, saiatzen gara hornitzen eta, baina, bueno, bago ez apurke liburuz hornitzen eta erabileri ebe astinalditxu bate emoten.
Bai, noski, iere herri txikia denez, ez da?
Bai, herri txikize bada, baina ni pentsate dut, herri irakurli ere badala, badago adibidez, ba, irakurle txoko bat, hilien batzen dagoena, ba, dozena bat lagun, bueno, saioen arabera gehiago itxio, baina poesia guna be etxen ziren amen lehen, eta pentsaten dut, ez da torrela bat liburutegi generabilpena ba, irakurzaletasun horregaz, ez da horregaz nagoen apurtxuet ematut eta ia motentzagune multatxue.
Oso ondo, eta beraz zein da gomendatuko duzun liburua?
Ba, detalle xume bat, Adania Siblirena eta Aitor Blanco Leosek karri dauen euskarara.
Arritaratu berri da, ez?
Bai, oin hile batzuk egota lauen urrizean edo, pentsatea, bai.
Liburuaren zagit gaia edo zein dan laburki zengo zen iguke?
Bueno, bada jasoera bat emon sana 49 zen Palestinan Nakba nosteko udan Israelgo armadaren destakamentu militar bat bialdu ben Negebeko basamorture eta bueno ba bizinoles eukon Egiptorekiko muga zen ju eta angeratu alziren arabiarrak akabatu eta orduen ba beduino talde bat topaten dabe akatzen dabez, eta neskatxu bat hartzen dabe, baitzen dabe, eta bortxatu, eta hiletzen dabe. Hori da lehenengo partia zen daigun, eta bigarren partian, ja gaur egun, edo gaur egunetik hurbil kokatute dauena, ba, emakume palestinar batek erreportai bat topaten dau gertakizuna areri buruz, eta detaile xume bat tarteko abiatzen da ikertzen, eta detaile xume hori da, neskatxaren hilketiek bat etxen dagoela edo egun berien jaiozala bera 25 urte berandu hau. Eta orduan horreri tireka ba hasten dagoelako road movie moduko bat gertakizunaren bila.
Vale, gaurkotasuneko gaia duen liburu bat eta bueno, itzulpenari buruz eskatuko nizuke agian irakurtzea zatitxo bat, hola entzulek belarrira egiteko, ba, nolako izurpina den?
Hemen muga asko inposatzen dira, eta norberak haietan arreta jartzea ez ezik, beharrezkoa du haien artean bidea egiten jakitea ere. Horrek, beste guztia gora bera, azken batean ondorio mingarrietatik babestu eta nolabaiteko sosegua emango baitio. Batzuk maisuki konpontzen dira mugen artean, haiek hautsi gabe. Baina horrelakoak gutxi dira, eta ni, dudarik gabe, enaiz, haietako bat. Ni muga bat ikusi bezain laster, edo arrapaladan arantz joan eta gainetik saltatu, edo pauso bat eman eta isilgordeka hausten dut. Hau saltu egingo zatitxu bat. Eta horrek neurriz kanpo erreakzionatzera eramaten hau batzuetan, edo neurritasun handiegiaz jokatzera beste batzuetan, jende gehienaren kasuan ez bezala. Esaterako baldin eta militar patrulla batek lan berrira joateko hartzen dudan mikrobusario alto ematen badio, eta atetik azaltzen den lehenbiziko gauza fusil baten kainoia bada, soldaduari totelka eskatzen diot beldurraren beldurrez, ura erditik kentzeko nirekin hizketan ari den bitartean. adibide bat besterik ez da hori, baina beste hainbat egoeratan ikus daiteke jokabidera. Kontrolgune bateko segurtasun miaketa batean bilustera behartzen autenean esaterako, edo ostiraletan Ramalako azokan jaieguna delarik antxarritako barazki saltzaile ibiltari bati letxuga simel baten prezioa galdetu eta letxuga arrunt bat kostatu hoi dena halako hiru eskatzen didanean.
Oso ondo, Txabarroa, mila esker. Bueno, oroitaraziko zen ikusten dan izenburua, egilea eta itzultzailea, mesedez.
Detaile xume bat, Adania Siblirena eta Aitor Blanco Leozen itzulpena.
No, ba, erki, eskerrik asko eta aurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuri.
Euskarari ekarriak.
Elorriora etorri gara, Elorriora, Iturri Kulturetxean gaude, bertan dagolako udal liburutegia eta bertako arduradun Ainhoa Larrinagagaz, dekogu itzordua, berak gomendatuko eusku irakurrieran saioko entzuleentzat euskarara ekarritako liburua. Kaixo, Ainhoa.
Kaixo.
Hautatu duzu liburua, ze libur da zu komentatuko diguzena?
Ba, proposamena hain zeusten nien, nola txiketorriaten burure, ni kantatu eta dantza egiten du mendiak. Bueno, pues irakurri neban, hasieran gaztelaniaz irakurtzeko asmuen euken, baina irakurre talde batera juten nintzen, eta antxe proposaturiko irakurketa izan zen, eta euskera ze irakurri neban azkenik. Eta kristolako sorpresia hartu neban, oso ondo ekarritxe dauela iruditzen jaterako, ez dote originala irakurri, baina izkera ero, oza, olako ambiente berezi bat sortzen dabelako, eta bai, asko gusta baten. Eta harritxu ninduen, ze hoize, bueno, gaztelaniaz irakurtzeko asmoen euken lagun batek kein ban komentario batera etxik behin, gaztelaniaz irakurtzen zebilen, beste batek esan ziolako zaila zara euskeraz. Eta bueno, nire etxaitzaidan bat ere zaila iruditzu. Zaila iruditzen zaidan egual da, ulertzie, osea, ulertzie liburua, ero dinamika hartzen dutzezunerako, ez, ba ohartzie zelan pertsonaia ezberdine dien eta pues pertsonaia animatu eta esan esa bizidunak eta ez bizidunek hitz egiten dabe eta orduen pues hori da igual dauken zailtasune.
Vale, gero agian, bueno, agian prosatuko dizut irakurtzeko zati bat. Vale. Egilea
da Irene Sola. Eta
itzulpena?
Itzulpena da Josan Elosegina. Eta, bueno, kontodoten anekdota honen arire, pues irakurritxe gero, justu, 2021, Josean Elosegiri eman zioten Euskadi Literatur Saria itzulpenagatik. Osa, que gomendagarria da liburua.
Eta baditu beste liburu batzuk ere euskarara ekarriak, Irne Solarenak?
Bai, esango nuke huel dala bere itzultzailea ero, ez? Abu, maiz gertatuko dan zerbait izango da, baina ez badauzke dikeak, eta gero azkena begiak eman izkinan eta ilunpei begiratu hien.
Osondo, esan bezala irakurriko zenuke pasarte bat Josean Elosegiren itzulpen nolakoa den, nola jotzen duen belarrira, Irene Solak euskaraz.
Bale, irakurriko dut pasarte bat, pizkat aspaldi irakurri neban liburu eta baina hori goguen dauket eta hoxe, ez? Pues esateko oso sensoriala iruditzu zitzaidala liburua, osea, sentsazioak eta deskribitzen ditu eta gero bueno, hori da ikusiko duzu ez hizkera dauken eta ba zeuek aukeratu gero.
Ados, baina goazen ba.
Ia. Kapituluan hasiera irakurriko dut. Lehendabiziko orkatza. Bero eta gozo ginen barren hartan, ilunpetan, estu elkarren ondoan. Nire anaia bere hanka luzeekin, eta ni neure hanka luzeekin, harrien azpiko harren moduan kiribildurik. Eta soinu ateratzen duten gauza guztiak, eta usaina eta zaporea duten gauza guztiak, eta ez genikizkien gauza guztiak, eta ezagutzen ez genituen, eta imaginatzen genituen gauza guztiak. antxe ziren guztiak, trostan eta jausika, eta gure amaren zabaletik at mugitzen ziren. Soinuak hasi ziren arte, amaren oiuak, zaunka erlatz eta saminak, aldi berean guztiak, bata bestearen ondotik, bata bestearen ondotik, eta zerbait gertatzen ari zela esan nahi zuten. Ordua iritsi zela esan nahi zuten. Ilunpeak ez gintuen arrezkero maite. Gure amaren leize zabelak ez gintuen arrezkero maite. Anaia lendabizi, ni gero, hankak lendabizi, gorputza gero. Barrenean ez geuden bustirik, ilunpetan eta bero geunden barrenean. Kanpoan geunden bustirik, eta begiek ez zekiten begiratzen, sekule ez baitzuten begiratu. Iluna zen guztia barrenean, eta ez zekiten begiratzeko balio zutela. Atxedenean eta itxirik. Bustirik geunden kanpoan, alas esaten zigun aireak. Bustiri zaudete. Bustiri zaudete. Bustiri zaudete, esaten zigun. Eta egun dainoko hotza egiten zuen kanpoan. Eta mingain bero batez etortzen zitzaigun ama. Oroitzapen goxoa emarian. Beldurra eta odola garbitzen zituen mingainaz. Alde honetatik. Alde honetatik zioskun mutur leun eta sendo batez. Goitixeago, goitixeago, alde horretatik. Baina zangoek ezekiten ibiltzen, ezekiten mugitzen. Bapatean, luzatzeko nahi adina lekuren aurrean gertatuak baziren ere. Gu osorik altxatu eta ara eta ona eramateko zentzuaren jabe baziren ere. Lekuak baitziren sabeletikat, baziren lekuak. Zuti jarri zen anaia, belarra ere bazen bazterretan. Belar meheak, sudura ukitzen zizuten belarrak. Begiak eta sabela ukitzen zizkizuten belarrak. Zuti jarri nintzen ni ere. Zerua ere bazen. Eta argia zen. Eta iluna. Eta ja, zesta opuntota aparte askorik.
Oso ondo, ba, mila esreinoa, horri terraziko diguzu berri ere izenburua, egilea eta itzultzailea.
Ba, liburuan ikantatu eta dantza egiten du mendiak, Irene Solarena, eta itzultzailea da Josan Elosegi. Alberdaniaga argitaldetxeak argitaratua.
Eskerrik asko eta urren arte. Agur.
Urrengora arte, agur bai.
Euskarari ekarriak.
Larrabetzura etorri gara eta itzordua dukagu Gotzon Barrendiaranekin. Berak gomendatuko die irakurrieran saioko entzulei Euskarari ekarritako liburua. Kaixo Gotzon, ze moduz?
Ba, ederto baten, hemen etxean, inoiz baino literalago.
Beraz, etxean eta bueno, liburuak eta inguruan ere baditugu. Gotzon Barrendiaran idazlea eta hortaz aparte literatur solasaldien dinamizatzailea, za?
Bai, literaturaz berbetan deitzen diogu gure irakurle taldeari. 21. urtea betetzen ari gara eta gu biltzen gara urtean 10 aldiz. Uztaila guztua oporra hartuta, normalean hileko hiruaren eguenean, eta idazlea gonbidatzen dugu beti, gurera, eta liburuaren arabera, baina 15-21 laguneko taldea gara.
Bueno, oso ondo, ez dut esan, baino irakurrieraneko entzuleek ondo ezagutzen duten ahotsa da Gotzonena, ez da?
Bai, 10 urte eman nituen hasieran Edorta Jimenezekin, da maier neuk bakarrik, baina 10 urte eman nituen irakurrieran irratsaioan nik eukidudan literaturarekiko esperientziarik onenetarikoa. Astero egiten genuen saioa, eta orduan astero irakurtzen genuen euskarazko lan bat, eta gero ordubeteko saio bat, idazlearekin, berarekin, lan horri buruz, lasai, sakon eta patxadas berbaitea, izat, lujoa da, irakurle eta literatur sale bezala, oso oroitzapen onak ditut, eta esango nukean, ikasi nuela irakurtzen. Bueno, literatura eskolan hasi ginen, irakurtzen ikasten, baina han asko ikasi nuen irakurtzen idazlei entzunez, eta Edorta Jimenez nire dinamizatzaile edo aurkezle lagunarekin batera, ordutik bestera batera irakurtzen ditu liburuak.
Bueno, gauza asko ateratzen dira, idazle eskola ere bai, izkutsitan.
Bueno, niretzat irakurrieran horixe da, eskola bat izan da beti, eta beti esaten genuen orduan ere, oso saio gutxi daude Euskal Edabideetan idazle bat bere lanari buruz ordu betez entzuteko. Orain podcastak daude, ez? Eta hoietan agertzen da idazlea eta bere obra, baina orduan ez zegoen. Eta hori zezen saio bakarra. Eta orain ere esango nuke podcastak liburu bakar bati buruz, ez? Bai daude literaturari buruzkoak, baina euskeraz liburu bakar bati buruz hitz egiteko, ba oso gutxi daude. Eta mantendu beharrekoa noski, eta bultzatu beharrekoa are gehiago.
Oso ondo. Bueno, eta beraz, tokatzen dana euskarari, euskarara ekarritako liburu baten gomendioa idea entzulei, eta zein liburu ekarri diguzu, Gotzon?
Bueno, Amadu Kurumaren Independentzien Eguzkiak liburua irakurriko dugu, literaturaz berbetanen, martxoan, eta horixe ekarri dut, ba, gaurkotasunagatik, eta irakurri berri dudalako. Aiora Jakak ekarri du euskerara, eta Aiorarekin hitz egiten, ba, 2024an itzuli zituen liburuetatik zein berak, zeini buruz hitz egingo lukeen gustora galdetuta, ba, Independentzien Eguzkiak hau gomendatu zidan, eta hauxe proposatu nuen gure literaturaz berbetanerako. Egia esan, idazlea bera nuen ezagutzen, baina oso deigarria egin zitzaidan izenburua bera, eta horrek batzuetan izenburuak berak ari bat erakusten dizu, eta azten zara tiraka, eta gero, bus, ateratzen da matasa osoa, eta Independentzien Eguzkiak. Orduan, pentsatu nuen, bueno, Afrikako idazle bada, Independentzien pluralean ari da, zer esan nahi du Independentzien Eguzkiak, eta hartu nuen liburua eskutan, Durangoko azokan, eta Afrikar kontaera, osko kontaeratik oso hurbil dagoen hori, lehenagotik ere asko interesatzen zitzaidan, ba, Xukri irakurrita, edo berriki Minan, ez? Ahozko kontakera da hori, ez? Eta nahi nuen sakondu horretan nola gai oso tragikoak eta oso doltzuak askotan, ez? Oso bortitzak direnak kontatzen dituzte euri langarra balitz bezala, ez? Etengabe dago, baina ez zaitu uolde bat bezala erasaten. Baina liburu hauek iruditzen uolde hori nabaritzen duzula amaitzen duzunean. Irakurria ala ez da inpaktantea, edo ez ara ohartzen, inpakto eragin horretaz, harik eta liburu amaitzen duzun arte, eta errepaso egin ez esatu duzun arte, zenbat gauza gertatzen diren hemen, eta ze bortitza diren. Eta horregatik hautatu nuen, batetik Aiorak esan zuidalako, eta nintz eta Aiora ere berme bada, itzultzaile bezala, Aiora Jaka, eta gaia interesatzen zitzaidan, eta Afrikako literaturaz zerbait gehiago jakitea ere pizgarria izan zen.
Oso ondo, bueno, gero saria ere eman diote, ez? Itzulpenagatik, ez? Uste entzulea ja irakurtzeko gogo pixkat edukiko dutela, irakurriko zenuke pasarteren bat belarrira egiteko nolako doinua daukan Afrikar literaturak euskarara ekarrita, Gotzon?
Baina orduan, zer ekarri zioten Independentziek famari? Nortasun agiri nazionala eta alderdi bakarreko txartela, besterik ez. Pobrearen pusketak, zezen haragia bezain idor eta gogorrak, alano gozetu baten letaginekin oska eginda ere ez dago ezer ateratzerik, ezer zurrupatzerik, ezer murtxikatzerik, zaina baino ez da. Beraz, fama zaharregia denez bere lurraldera itzultzeko, etzaio beste aukerari geratzen. Ongile urrikaltsuari otoitze ginez, alaren providentziaren arroz eskukadari itxaron. Zeren ala, zeruan bizi den artean, denek elkar hartuta ere, esklabo kume guztiek, alderdi bakarrak, buruzagi bakarrak, sekula ez baitute lortuko fama goze ziltzerik.
Osondo, Otzon, ba, mil esker, horita ziko zenuke berriro ere, neiz aipatu dugun behin da berriro, izenburua, egilea eta itzultzailea?
Bai, Independentzien eguzkiak da liburuaren izenburua, Amadu Kuruma, idazlea eta euskarara ekarri duena Aiora Jakaigizar.
Osondo, ba aurrengo bat arte gotzon eta mila esker.
Gura duzuen arte.
Euskarari ekarriak.
Iara etorri gara, iera, eta itzordua daukagu Eako irakurle txokoko Iñaki Lejardi fundazurirekin. Eta kaixo, Iñaki?
Kaixo, zen moduz?
Ondo, bueno, ez batzu inporta galdetuko nizuke lemizi irakurle txokoari buruzko zagit, ze dinamika da mazuen edo noiztik ari zareten?
Ba, hemen irakurre txoko bat dago, irako aspaldiz, ezin zihartu gunoke, amalo, amabos, amasei urtetik dugu. Da, azeginen, batzen, lau bo, zei, dozena bat eltzen gara inoiz, eta haude partien gehiago, bai. Baina, esan bitzut, izena dago, la, irakurre txoko horrek.
Txarakie
dago izena.
Txarakie, bale, eta zer zan nahi du?
Batxarakia, topotezun horre baso ingurutan gurbisa antzeko horre garbolak eta ez da benak, balizo, ez da bela, emendizuri zuterako talan bai, baina satza, zaztize eta holako naste bat, bai. Sarri honen dian, liburu baten, holan zuerte esakun irakustzea eta, oi ba, gelditzun jakun, koi, hau ze, ez nire bile, baina topa gindun.
Osondo? Ba, bueno, gaur etorri gara ona, irakurrieran saioko entzuleentzat euskarare ekarritako liburu baten gomendio bila, Iñaki, eta pas hoize eskatuko dizut. Zein da zure gomendioa?
Ba, ni gomendio neuke, ze neu impresio handiz indosten, Michael Kohlhaas du izenburua eta Heinrich von Kleist alemaniarrak idatzi zuen 1800 urtean edo lan. Euskarara Xabier Mendiguren berri ziartu zanak ekarri zuen eta katakarakeak argitaratu. Hemen kontatezku honek idazlea zelan benetan gertaturiko historia badela. 16. gizaldi erdia, 1550 urte garren inguruen benetan gertatu zana. Eta hemen dinosku zelan Michael Kohlhaas saldi tratante bat guten zela sarri-sarri Alemanian goiko partetik Brandenburgotik ortu nesan egitura bardin ongue, baina Brandenburgotik Sasoniara beren saldia saltzen bere morroiekin saldi partida handiekin eta baten harinago sekule zeban topatu langa bat topatu zuen Sasoniako entradan eta Gazteluko ormuga horretago ardura dune Gaztelu zegoen Junkerrak, kantziler moduko batek, esan zion, ordaindu honbi dauela, baina Kohlhaasek esakun, ezeteko arazorik ordaintzeko, ze diru duen esan, ordaindu ban, baina pasago eran, esan zion, agiri papela, permiso papela nuendeko zue bat, ez tegot, bueno, bat, derrez deti zatozenin, ikarri dizut, horretan gelditzu zen, baina saldi bitxi biduzuz bertan, abal moduen. Eta, bale, oso keskatute, baina itxi bezan saldi bit, zaintzaile bat, bera morroi bat. Derrez deik etorzen, izaldi zaldut eta etorzen papeleaz, esaten hori, arau hori, ez dara, zitzi duten. Zantzon Gazteluko nagusia, ba, hartu zabe saldia, gatalde. Guntzan nin, saldi zen bile, topoan, morroi, Gazteluko morro bat, esan zona, zure morroia, hipoitu depota dabe. Sartu zen kortara eta topo bezan behin saldizek oso egoera eta malgarrian. Horra zizen, bueno, eskatze ban, beran saldizek lehenko moduen emoteko berari, eta hipoitu zuen horroia, horren hipoi gaztu horren ondorioak ordaintzeko. Esan inundik inorri lortu, soratu behin zen arata ona, Lutero, Martin Lutero, ba, eskuz hartu beharri zeban, behorren alde jokatzen, eta amistia bat, modugu bat, eintzon, lortu ditzon. Ze, eiban sarrazkize, honek Kohlhaasek, isugarreze, izan zan.
Oso, no, ba, historio, bueno, erdiaroko edo aro moderno hasierako historio gogor bat, irakurriko zeniguke zatitxo bat itzulpena ea nolakoa den belarrira egiteko?
Venga, ia ba. Zer nolako harridura izan zuen Kolhasek, mozal mairu distiratxu eta mardule nordez, zaldi maskar eta triste pare bat ikustean. Ezurretan edo zer ezeki baitzikien arazan bezala, zuhurdak eta hilea, zainketatik eta adartaritik gabeak, nahaz maazturik zeuden, animalien erreiruko miseriaren irudia bizia ziren. Zaldiek zirkin ahul batekin irrintzi egin zioten eta Kolhasek erabasun mindurik zer gertatu zitzaien galdetu zuen. Alboan zeuskan mutikoak erantzun zion, ez zitzaiela aparteko zorigaitzik gertatu. Zeokien pentsua eta hartu zutela, bakarrik nola gusta garaian zen, soroan erabili zituztela zertxo bait, tira aberen falta izan zutelago.
Osando, Iñaki, ba, horretaratzeko zeinuk ezin da egilea, izenburua eta itzultzailea, mesedez?
Ba, bai, izenburua, esan dut moduen, Michael Kolhas, da egilea alemana zen Erich von Kleist, eta euskara ekarri zuen Xavier Mendiguren berezi hartuk.
Ederki, ba, mila esker Iñaki eta aurrengo bat arte.
Ba, eskerrik asko zeueri bon arte etortzea arren.
Euskarari ekarriak.
Gaztizera etorri gara eta Eva Forest liburutopian gaude. Itzordua daukagulako Amaia Alvarez Uria literatur kritikariarekin eta bere izango da gaurkoan irakurrieran saioko entzuleei euskarari ekarritako liburua gomendatuko deuzkuna. Kaixo Amaia, zer moduz?
Kaixo Miguel. Bueno, hemen gaude liburutopian. Niri asko gustatzen zaidan liburu denda bat da, liburu denda baino gehiago da, eta txoko gozoa elkartzeko. Eta bueno, pues hasi ziren 2023ko abenduan eta bide polita egiten ari dira momentuz. Eta horregatik gaude hemen.
Osondo, eta beraz zein da gomendatuko diguzun liburua?
Bueno, ba, ez da eleberri bat, beti ditu narratibak, lehenbizi, baina komiki bat ekarri zuet. Komiki hau, itzuli du Danele Zarriugartek, eta ditzen da Fun Home. Fun Home, badakizu zer den, inglesez.
Bai.
Bueno, postasuna eta laitasuna ekartzen digu gogora, baina azpitituloa da familia, historio, tragikomiko bat. Orduan, zer gertatzen da? Topatuko dugu familia baten historia. Eta bertan, ikusiko dugu alabaren begietatik familia hori, baina bereziki aitari buruz hitz egingo digu. Zer gertatuko da, aita hilko da, eta familiako sekretu batzuk agerian geratuko dira.
Oso ondo, eta zein da egilea?
Bueno, egilearen izena ez egiten ondo izango dudan, Alison Bechdel, igual ezagutuko duzue Bechdel testa, eta hori da pelikuletan emakumeen parte hartzea nolakoa den ikusteko test bat.
Oso ondo, ba, zakit, zerbegiago normalean eskatzen diet irakurtzeko testu zati bat, baino hau ikusteko eta irakurtzeko liburu bat izanik, ba, ezakit, itzulpenari buruzko aipamenen bat?
Itzulpena zoragarria da, Daneleren itzulpena da, eta komentatuko izuet portadan dagoen irudia. Gazteleraz irakurri nuen bere garaian, eta bertan agertzen da etxearen irudi bat, eta etxe barruan familiako partaide guztia daude. Baina euskaraz agertzen da ataria, eta bertan aita eta alaba. daude ezerita, bakoitza alde batera begira.
Ados, ba, hemen utziko dugu eta horretaratzeko diguzu berriro ere izenburua, egilea, eta itzultzaia, mesedez, Amaia?
Bale, egilea da Alison Bechdel, izenburua da Van Gogh, eta itzultzaia Danele Zarri Ugarte.
Ba, eskerrik asko eta horrengo bat arte, Amaia.
Bale, eskerrik asko, Mikael.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak. Ikusi alduzu edo entzun alduzu, kontatuko dizut etzinela asko, etzinela aski, etzinela aske, etzinela erdin baizik eta azken, etzinela goitik, etzinela zutik, etzinela ibiltzen kale erditik, etzinela berri zibiliko irriz, etzinela pasali buruz eta horriz. Aintzina, antzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua erotiko da honela. Argi baizik eta itzale zinela, inoiz behar bezain argale zinela, ez eridazeko kapaz ez zinela, erraz edo gatz edo lar. Ez zinela lasai, ez zinela alai, ez zinela pitsa hon bat txartzeko gai, ez zinela busti, ez zinela pizi, ez zinela behatzen bezain basati. Aintzina, ahantzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua. Etzarela salgai, etzarela zer nahi, etzarela orain ez eta gero bai, etzarela aio esateko jaio, etzarela bakarrik bitele saio, etzarela bote dun pilotak izki, etzarela ezabatu aurreko izki, etzarela neurtzen, etzarela urtzen, etzarela bielkarrizketan laburtzen. Aintzina, antzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua, erotiko da honezkero. Zarela koska bat, zarela mizka bat, zarela uzka daka ogiko eskor bat, zarela uste bat, zarela pastel bat, zarela este bat kanpoan puzkaka, zarela eskuin bat, zarela esker bat, zarela esku bat emanez eskerra, zarela maite dituzunen eskela, zarela barneko ezurta okela, zarela azala, zarela zabala, zarela norbanako ura den bezala, zarela zaharra, zarela berria, zarela pasa berri duzun herria, zarela gaurura eta bihar ardoa, zarela baratzeko sagarrondoa, zarela mona bat busean kolatzen, zarela kola bat zatitxoak batzen, zarela zatiketa kalkulagaiun, zarela kontzertu gaua festan ilun, zarela naizen nuen ta egin etzen uno gehi mila gauzen zapore lizun, zarena idatzita erakutsi nahi nizun, izuak entzen ikasi genezan, etzinen horrek beinta berri sortzen duen paralizazioa kendu dezan. Aintzina, antzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua, erotiko da honezker. Aintzina, antzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua, erotiko da honezkero.
Maitiren amaitasuna diskoko ikusi alduzu kanta da entzun berri duguna. Eta honezkero, heldu da saio hau agurtuteko unea. Irakurrieran literatur saioa irrati zapaturo ordu batean edo egoazenetan arratsaldeko zazpietan entzuteko aukera dekozu. Eta bestera, nahi eran ere, Bizkaia Irratiaren edo idazle ekartearen webunean sartute. Asier Astubi aritu jaku gaurkoan teknikari eta Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Ondokoek egin deuzkue gaurkoan euskarari ekarritako literatur komendioak. Bilboko Luis Michel liburudendako langileeneko Alvarez Orrantiak, literatur solasaldiak dinamizetan dabilen Mungiako Miren Bilelabeitiak, Elena Olabe idazleak, Eako udal liburutegiko Txaber Larreategik, Elorrioko udal liburutegiko Ainhoa Larrinagak, Kotzon Barandieran idazleak, Eako Xarakie irakurre taldeko parteide Iñaki Lejardi Fundazuriak, eta azkenik Bilboko San Ignacio auzoko Amaia Álvarez Uria literatur kritikariak. Urrengo saiora arte.